Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който ви очакваме, 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Ради в началото темата «Имаме ли нужда от организирана религия?». А след това ще имате възможност да чуете интересни мисли за това, как вярата може да премести вашата планина. Уважаеми слушатели, материалът, който ще ви представим с моята колежка Ради, е отпечатан с писание «Знамение на времето», американското списание, през март 2012 година и припечатан в брой 5 2012 година на списание «Християнска мисъл». «Не виждам никакъв смисъл в църквата», заяви един мой познат, споделя авторът. «Предпочитам сам да си изучавам Библията. Организираната църква не ми изглежда нещо логично». Докато стояхме на паркинга до църковното училище, няколко въпроса ми дойдоха на ум. Въпроси, които не посмях да задам, тъй като жестовите и думите на този господин показваха съвсем ясно, че дори да има нещо логично в църквата и в организираната религия, той не би желал да си губи времето с тях. Макар че му бях представен като пастор, той реши, че вместо поздрав трябва да постави под въпрос самата същност на моята професия и на организацията, която провеждаше това благотворително събитие.
Това ни разказва Сет Пирс и ни обяснява защо имаме нужда един от друг. В Библията е записано и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават. Очевидно някои са пропускали богослуженията и във времето на апостолската църква, както можем да съдим от текста на Павел в Евреи 10 глава. Каквато и да е причината, те са си намирали извинения, за да странят от другите последователи на Исус.
Библията твърди, че Христос е главата на църквата, а църквата е неговото тяло. Тогава, защо хората, които заявяват, че го обичат, не желаят да са част от неговото тяло? Защото според тях в църквата има проблеми. Тази присъда е лицемерна, политиканска, критикарска и поставяща религиозните ритуали над взаимоотношенията.
Важно е да не забравяме, че тази измама не се отнася само до съвременните църкви, новозаветните също са такива. Дори повърхностното прочитане на Павловите писма в Библията разкрива сериозни проблеми, като расизъм, гордост и сексуална нечистота. Въпреки всички добри неща, създадени от църквата, училища, медицина, наука, грижи за бедните, съществуват и примери за ужасяващи провали, кръстоносни походи и телевизионни евангелизатори, които се интересуват повече от вашите финанси, отколкото от вечната ви участ.
Защо да не изучавам Библията сам по свой си начин и в своето си време? Защото също като църквата ние имаме своите добри и грозни страни. Защото също като църквата ние се нуждаем от Спасител. Църквата има високо призвание, но в същото време се състои от крехка форма на живот, наречена човешки същества. Самият Исус заявява: здравите нямат нужда от лекара, болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние. Евангелието на Марк, 2 глава, 17 стих.
Исус е знал, че църквите ще имат проблеми заради хората в тях. В 13 глава на Матей той разказва историята за едно поле, в което растат заедно жито и плевели. използва я като метафора за различните типове хора, които го следват. Някои са жито, а други плевели. Обяснява, че в църквите ще има и от двете групи до края на времето, когато той ще се завърне, за да обнови света.
Вместо да питаме защо да ходя на църква, по-добре би било да зададем въпроса защо Исус е създал такава църква? Каква е целта на църквата, след като мога и сам да се чета Библията и да се моля на спокойствие в дома си, без да ме прекъсват разни досадни личности? Няма ли да е по-лесно? Когато създава нашите прародители, едно от първите неща, които Бог отбелязва е: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Цитат от първата книга на Библията, Битие, 2 глава, 18 стих. Колкото и трудни да ни изглеждат хората, колкото и различни да са техните възгледи от нашите, ние се нуждаем от тях, за да не се потопим в света на собствените си егоистични заплути.
С експлозията на онлайн общуването и социалните мрежи, хората могат да създават лични профили, които разкриват внимателно подбрани страни от характера им и прикриват това, което не желаят другите да знаят. Дадена ни е възможността да създаваме аватари, които всъщност са графично представяне на личността, използваща компютъра. Необходимо е само да изберете картинка и да създадете образ, който не е реален, а виртуален. По този начин онова, което вярваме за себе си, може да бъде обявено пред другите като нещо неоспоримо. Ако някой се усъмни в нас, просто го изтриваме от списъка с приятели.
Когато стане въпрос за собствените ни представи за Бога и за Библията, всички имаме някакви предположения и духовен багаж, които поставяме върху масата на теологията. Оставени сами на себе си, неизбежно си създаваме такъв образ на Бога, който да е удобен за живота ни. Бог, който върши всичко като нас, гниви се точно на това, на което ние се гневим, и се наслаждава на нашите хобита.
Проблемът е, че не сме Бог и се нуждаем от предизвикателствата на други хора, които имат различен духовен опит и различни представи. Наскоро видях следната лепенка върху кола, казва Сет Пиърс. Бог не може да бъде поставен в рамките на нито една религия. Предполагам, че собственикът на автомобила е имал желанието да засегне организираната религия, но бих желал да предположа, казва пастора, че просто е предпочитал личното духовно преживяване. Дали обаче Бог е ограничен до личната ни религия и духовно преживяване? Това е въпроса. След като Той е създал човечеството, тъй като не е добре за човека да бъде сам, би трябвало да има някакво наше преживяване с Него, което да се осъществи единствено чрез неподправено общуване с други хора.
В църквата има както от доброто, така и от лошото. Точно такива сме и ние с вас. Хората искат да омаловажат църквата като организация, изпълнена с лицемери, но по този начин искат да повярваме, че самите те са безупречни.
Исус твърди, че Бог призовава болните, тези, които имат нужда от помощ и са достатъчно честни да го признаят. Интересно е, че гръцката дума за църква е еклезия, което означава призовани. Църквата е създадена, за да бъде общност от хора, призовани да излязат от свят, специализирал се в изработването на маски за носене. Църквата е място за хора, които не желаят да играят игрички. Тя е сбор от личности, които са признали, че имат нужда от помощ, от място, където се сблъскваме с трудни индивиди, които могат да ни научат на търпение и милост. Място, където се изправяме пред собствените си недостатъци, за да преживеем милостта и смирението.
Църквата, уважаеми слушатели, е Божията противоотрова спрямо светската самоизмама, която очевидно става все по-силна. Тя е напомнене, че човечеството се нуждае от един спасител. Тя е място, където личното аз бива обуздано. Реално място. Пълно с реални грешници, нуждаещи се от един реален спасител. Преди доста години, моя роднина, споделя пасторът, отказа да се върне в църквата след болезнен развод. Представи огромен брой причини за решението си. Проповеди скучни, музиката не му харесва, не познава много хора, а някои от присъстващите му били досадници. Списъкът продължаваше до безкрай.
Църквата обаче не е това, което получаваш, а това, което даваш. Тя е общност, в която вие и аз сме отговорни, точно както ние искаме другите да са отговорни. Там е мястото, където да споделяме дадената ни от Бога мъдрост и да получаваме мъдростта, която Той е дал на другите.
Всички се нуждаем от лична духовна опитност с Бога и всички сме призовани да споделяме своята духовна опитност с тази на останалите. Не можем да го правим, докато стоим вкъщи и сами изучаваме Библията.
Бог не може да бъде ограничен до индивидуалната опитност на даден човек, нито да се превърне в лична лупа, през която да гледаме. Всички сме поразявани от моменти на слепота, а църквата е общността, създадена от Христос, за да ни помогне да виждаме по-ясно. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако искате, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Онези от вас, които все още се колебаят за това колко голяма може да бъде силата на вярата, ще се уверят, че тя може да мести планини.
Уважаеми слушатели, изпадали сте в състояние да използвате всичката си вяра, която сте способни да съберете, а трудностите продължават да са много. Веднъж ме попитаха, сгрешил ли е Исус, разказва Робърт Шулър. Направил ли е грешка, когато е казал, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Евангелието от Матея, 17 глава, 20 стих. Отговорът ми е следният. Вярата може да ви даде вътрешна сила и да ви помогне да преживеете трудните времена, докато ви озари светлина. Вярата наистина е най-великата чудотворна сила, която бихте могли да си представите. Тя не изменя на човека. Ние и изменяме, когато се отказваме от нея. Но ако съкратим която и да е от петте фази на вярата, ще останем разочаровани от крайния резултат. Вярата е като семе. Ако не засеем семето, то няма как да даде плодове. Но засяването е само първата фаза. Ако не го напояваме, то няма да покълне. Покълването е втората фаза. След като е засято и напоено, семето ще започне да расте. Но ако не подхранваме растението, то няма да стигне до пълната си зрялост. Няма да разцъфне, което е третата фаза. Сетне започват да се образуват пъпките, но без подходящи климатични условия стеблото няма да даде плод. Житото няма да изкласи. Раждането на плода е четвъртата фаза от цикъла. Семето ще достигне пълното си развитие само при положение, че всяка от фазите е напълно съществена. И накрая, когато плодът е съзрял, трябва да го приберем в точно определено време, инак ветровете, дъждовете или презряването ще го накарат да падне на земята, където и ще изгние. Както има пет фази в отдаването на плодове, от засяването на семето до прибирането на реколтата, така има и пет фази в пълния цикъл на преместващата планини вяра, споделя Робърт Шулър.
Първата фаза на вярата е гнезденето. Тя настъпва, когато дадена идея попадне в съзнанието, тъй както яйцето се озовава в птичето гнездо. Мнозина изживяват само първата фаза на вярата. При много хора вярата не отива по-далеч от гнезденето. Не се ли излюпи яйцето, изгнива в гнездото. Идеята преминава през съзнанието, без да бъде приета сериозно. Според мен нищо не убива потенциалната сила на чудотворната вяра повече от липсата на увереност в себе си. Наистина тя е най-крехка при зараждането си. Най-вероятно собственото ви въображение ще приеме за невъзможна мисълта в средата на живота си да подхванете нова кариера. Част от тази несигурност или липса на увереност в себе си се дължи на това, че сме склонни, основавайки се на ниското си положение в житейската стълбица, да развиваме отрицателна представа за себе си. Хората смятат, че ако наистина са имали талант, сега са щели да бъдат президенти на корпорации. А какво ще стане с вашата увереност в себе си, ако днес ви назначат за президент на голяма корпорация? Когато починал министърът на труда, Уилсън, една от камериерките в Белия дом сразила президента със следната молба. Господин президент, съпругът ми има малък магазин на Пенсилвания Авеню и наистина много работи. Питам се, не може ли да го имате предвид за министър на труда? Сепнат от неочакваната и доста неприемлива молба, президентът отвърнал: но Мери, постът е много тежък, за него трябва голям човек. Ако сложите съпруга ми на този пост, и той ще стане голям човек, рекла тя. Началото на вярата се поставя тогава, когато приемате идеите, които Бог ви изпраща. Величието не зависи от вашето положение в живота, от това доколко зачитате положителните идеи, които изобилстват във вашето въображение. Ръководителят на добре известна компания решил да изпробва творческите заложби на обикновените хора и избрал на посоки 10 необразовани служители, намиращи се на най-ниското стъпало в иерархията на една от фабриките му. Въвел ги в административната сграда, накарал ги да седнат в дълбоки и кожени столове около огромна маса и застанал пред тях да им обясни защо ги е събрал. Научих, че всички вие имате забележителни творчески способности. И това е причината да ви свикам тук. Нашата компания е изправена пред проблеми и съм уверен, че вие ще му намерите решение. Обяснил какъв е проблемът и напуснал помещението за няколко часа. Когато се върнал, установил, че са провели много резултатно оживено заседание, нещо повече, намерили са новаторско решение. Намерили отговор на проблема, който специализираните звена за проучване и развитие не успели да видят. Очевидно, ръководителите на тези звена са страдали от закостеняло мислене. Истината е, че средностатистическият човек на последното стъпало потенциално е също толкова способен за творчество, колкото и големият началник, настанен в обширен кабинет. Проблемът е, че човекът на последното стъпало не се доверява на собствения си талант и следователно не вярва на идеите си. Този висш ръководител апелирал към гордостта и стимулирал себеуважението на служителите си. Ето как го обяснява той. У всеки човек има творчество, но мнозина не вярват в своите способности. Когато им казах, че са умни, те ми повярваха. Намериха решение, защото не бяха достатъчно добре информирани и не знаеха, че предложеното от тях не може да се осъществи. Ние въобще не бяхме помислили сериозно за техния подход, защото в наш чески неосъществим. Но възприехме идеята им като цел и успяхме да намерим такова решение на дадения проблем, което преди това смятахме за невъзможно.
Уважаеми слушатели, на практика всички човешки същества имат еднакъв творчески потенциал. А защо средният човек не е по-голям творец? Колкото и да е сложен отговорът, над всичко стои една съвсем проста причина. По принцип хората не вярват, че имат творчески заложби. Никой никога не им е казвал, че са творци, затова не са се опитвали да бъдат. Склонни сме да не предприемаме нищо за осъществяването на невероятните идеи, които ни хрумват. Години по-късно, когато четем, че някой друг е превърнал дадена идея в голям успех, започваме да се жалваме. Мислих си го по едно време, защо не направих нищо тогава? В качеството си на пастор, казва Робърт Шулър, смятам, че трябва непрестанно да вдъхвам на масите такава увереност. Всички до един сте надарени. А това, разбира се, е вярно. Всички разполагаме с невероятен творчески потенциал, защото всички творчески идеи идват от Бога и всички ние можем да черпим от Неговата мъдрост. Скъпи приятелю, не вярвай в облаците. Вярвай в слънчевата светлина. Не се ориентирай по блясъка на мълнията, по звездите. Повярвай в слънцето. Не вярвай в сенките. Довери се на мечтите си. Не вярвай в отчаиващите си мисли. Имай вяра в вярата си. Съмнявай се в съмненията си. Повярвай в надеждите си. Не се доверявай никога на болките си. Един ден ще се придвижиш действително вдъхновяващо до последната фаза на вярата. Върховата фаза.
Да, върховата фаза увенчава вярата. Планинския връх е изкачен, успехът най-сетне е постигнат, нарушен е някакъв навик, парите потичат към вас, веригите падат, костите зарастват, лекарят ви казва, че можете да си приберете у дома. Излизате отново на слънце, скъсаната връзка се възстановява, празнотата и самотата в живота са изпълнени с нов приятел и любим. Съдебното дело е уредено с преговори, икономиката тръгва нагоре, предлага ви се възможност да постъпите на работа. Зимата отминава, пролета се завръща, Бог никога не оставя бурята да надживее слънцето. И в последна сметка, онези, които продължават по своя път, преодоляват успешно всичко и по този начин се превръщат в невероятно вдъхновение за другите, да продължават храбро да водят своите битки. Животът на Исус отразява и петте фази на вярата, когато станал на 12 години, той вече знаел какво Бог иска от него да стори през своя живот. Имал своето призвание. Времето на гнездене за вярата му започнало, когато той осъзнал, че трябва да се захване с делата на баща си. Фазата на проверка дошла, когато прекарал 40 дни в пустинята и там го съблазнявал Сатана. Фазата на инвестиране във вярата му настъпила, когато прекарвал годините си, обикаляйки полята и пустините на Божията земя, за да проповядва, да учи и влага жизнената си енергия, мислите и идеите си, да залага своя престиж пред очите на обществото. Изпитал времето на своята популярност, тълпите го следвали навсякъде, изглеждал свръхуспял. Но тогава в Гециманската градина за него дошла фазата на задържането. Часове преди да тръгне към своята смърт, той се помолил: «Ава, Отче, за Тебе е всичко възможно, отклони от мене тая чаша, но да не бъде каквото аз искам, а каквото Ти». И го распнали. Изглеждало сякаш мечтите са мъртви. Всичко се разпадало. Учениците му го предали, измамили и го изоставили. Но тогава настъпила върховата фаза. Дошло утрото на Великден, а с него и големият пробив. Ние, християните, знаем, че днес Той е жив. Той властва над царството на вярващите на този свят, които са спасени от съмненията в себе си, от обвиненията към себе си, от греха и позора си, за да служат на Бога и на другите човешки същества. С това, което Бог е вложил в техния ум и способностите, които им е дал. Върховото време ще дойде и за вас, ако се държите и никога не повярвате в никога. Бурите ще отминат, а птиците отново ще запеят.
Когато нощта отмине и предстои да пукне зората на новия ден, с нови надежди и мечти, тогава ще чуеш птиците как пеят. Когато буреносните облаци се разкъсат, за да си тръгнат, появи се яркото синьо небе и златните слънчеви лъчи докоснат цветове и листа и блеснат пресни капки елмазен дъжд, тогава ще чуеш птиците как летят. Да, има времена и места, където студената зима свършва. Пролета се завръща, тъмната нощ на душата отстъпва пред щастливата зора. Бурята е отминала. Тогава ще чуеш птиците как пеят. Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1-22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник. По същото време на същата честота. До чуване!